Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Na praznik svetega Petra in Pavla med homilijo o njunem zgledu crkvenega občestva in vitalnosti vere. Sveti oče med opodansko molitvijo, veličino Petra in Pavla, je oblikovalo odpuščanje. Po molitvi in blagoslovu še naprej molimo, da bi orožje povsem utihnilo in da bi si z dialogom prizadevali za mir. Papež Leon XIV. Nagovoril ukrajinske romarje, izrazil bližino in spodbudil k zaupanju Bogu. Papež Leon XIV. Je v nedeljo 29. junija na praznik svetih apostolov Petra in Pavla daroval baziliki svetega Petra svetomašo, med katero je 54. nadškofom metropolitom podelil palij. Med evharističnim obhajanjem je bilo v baziliki prisotnih okoli 5000 vernikov, prav toliko pa tudi na trgu svetega Petra.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
oggi festeggiamo due fratelli nella fede, Pietro e Paolo.
Danes praznujemo dva brata v veri, Petra in Pavla, ki jo priznavamo kot stebra cerkve in častimo kot zavetnika Škofije in mesta Rima. Zgodovina teh dveh apostolov nagovarja odblizu tudi nas, skupnost gospodovih učencev, ki romajo v našem času. Še posebej bi rad ob pogledu na njuno pričevanje poudaril dva vidika, crkveno občestvo in vitalnost vere. Najprej crkveno občestvo. Liturgija tega slovesnega dne nam namreč pokaže, kako sta bila Peter in Pavel poklicana živeti eno samo usodo, torej mučeništvo, ki jo je dokončno povezala s Kristusom. V prvem berilu najdemo Petra, ki v zaporu čaka na izvršitev obsodbe. V drugem apostol Pavel, prav tako uklenjen, v nekakšni oporoki potrdi, da bo njegova kri prelita in darovana Bogu. Tako Peter kot Pavel sta dala svoje življenje za evangelij. Vendar pa tega občestva edine izpovedi vere nista osvojila na preprost in meren način. Apostola ga doseže tako cilj, do katerega sta prispela po dolgem potovanju, na katerem je vsak sprejel vero in živel apostolat na drugačen način. Njeno bratstvo v duhu ne izbriše razlik, iz katere sta začela. Simon je bil ribič iz Galileje, Savel pa strog intelektualec, ki je pripadal skupini farizejev. Prvi takoj zapustil vse, da bi šel za gospodom. Drugi preganja kristjane, dokler ga ne preobrazi ostali Kristus. Peter oznanja predvsem judom, Pavel je gnan, da prinese dobro novico poganom. Med njima, kot vemo, ni manjkalo konfliktov glede odnosa s pogani, do te mere, da Pavel pravi, ko pa je prišel Kefa v Antiohijo, sem se mu v obraz uprl, ker je bil vreden obsojenja. In to vprašanje, kot vemo, bo obravnaval Jeruzalemski koncil, na katerem se bosta apostola ponovno soočila. Predragi moji, zgodovina Petra in Pavla nas uči, da je občestvo, kateremu nas Gospod kliče, harmonija glasov in obrazov, ter ne izbriše svobode vsakega od njih. Naša zavetnika sta prehodila različne poti, imela različne ideje, včasih sta se soočila in trčila z evangeljsko odkritostjo. Vendar jo to ni uviralo, da bi živela Concordia Apostolorum, torej živo občestvo v duhu, rodovitno harmonijo v raznolikosti. Kot pravi sveti Avguštin, je samo en dan posvečen prazniku dveh apostolov. A tudi ona dva sta bila eno, čeprav sta pretrpela mučeništvo na različna dneva, sta bila eno. Vse to nam zastavlja vprašanje glede poti crkvenega občestva. Rojeva se iz spodbude duha, združuje raznolikost in ustvarja mostove enosti v raznolikosti karizem, darov in služb. Pomembno se je naučiti živeti občestvo na ta način kot enost v raznolikosti, tako da raznolikost darov združenih v izpovedi ene vere prispeva k oznanjevanju evangelija. Poklicani smo hoditi po tej poti, pri čemer se oziramo prav na Petra in Pavla, saj vsi potrebujemo takšno bratstvo. Cerkev ga potrebuje. Potrebujejo ga odnose med laiki in duhovniki, med duhovniki in škofi, med škofi in papežem. Prav tako ga potrebuje pastoralno življenje, ekumenski dialog in prijateljski odnos, ki ga cerkev želi ohranjati s svetom. Prizadevajmo si torej, da bomo našo raznolikost spremenili v laboratorij enosti in občestva, bratstva in sprave, da se bo vsak človek v cerkvi svojo osebno zgodovino naučil hoditi skupaj z drugimi. Tudi svetnika Peter in Pavel nas sprašujeta o vitalnosti naše vere. V izkušnji učencev namreč vedno obstaja tveganje, da pademo v navade, ritualizem, pastoralne vzorce, ki se ponavljajo, ne da bi se prenovili in ne da bi se spopadli z izzivi sedanjosti. V zgodovini obeh apostolov pa nas navdihuje njuna želja, da se odpreta spremembam, da se pustita spraševati z dogodki, srečanji in konkretnimi situacijami v skupnosti, da iščeta nove poti za evangelizacijo, izhajajoč iz problemov in vprašanj, ki jih postavljajo brate in sestre v viri. In v središču evangelija, ki smo ga slišali, je prav vprašanje, ki ga Jezus postavlja svojim učencem in ki ga postavlja tudi nam danes, da bi lahko razločili, ali pot naše vere ohranja dinamiko in vitalnost, ali plamen odnosa z Gospodom še vedno gori. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Vsak dan, vsaki uri zgodovine moramo biti pozorni na to vprašanje, če nočemo, da bi se naše biti kristjani skrčilo na zapuščino preteklosti. Kot nas je papež Frančišek pogosto opozarjal, se je pomembno izogniti tveganju utrujene in statične vere ter se vprašati, kdo je Jezus Kristus za nas danes? Kakšno mesto ima v našem življenju in delovanju cerkve? Kako lahko v vsakdanjem življenju pričamo tem upanju in ga oznanjamo tistim, ki jih srečujemo? Bratje in sestre, razločevanje, ki izhaja iz teh vprašanj, omogoča naši veri in cerkvi, da se nenehno obnavljata in preizkušata nove načine ter prakse za oznanjevanje evangelija. To mora biti skupaj z občestvom naša prva želja. Danes bi se rad še posebej obrnil na cerkev v Rimu, saj je bolj kot katerakoli druga poklicana, da postane znamenje edinosti in občestva. Na cerkev, ki je goreča z živo vero, skupnost učencev, ki pričajo o veselju in tolažbi evangelija v vseh človeških situacijah. V veselju tega občestva, kateremu nas vabi pot svetih Petra in Pavla, pozdravljam brate nadškofe, ki danes prijemajo pali. Predragi, to znamenje, medtem ko spominja na pastoralno nalogo, ki vam je zaupana, izraža občestvo z rimskim škofom, da bi v edinosti katoliške vere vsak od vas to gojil v krajevnih cerkvah, ki so vam zaupane. Zatem bi rad pozdravil člane sinoda Ukrajinske grko-katoliške cerkve. Hvala vam za vašo prisotnost tukaj in za vašo pastoralno vnemo. Naj Gospod podeli mir vašemu ljudstvu. In z globoko hvaležnostjo pozdravljam delegacijo ekumenskega patriarhata, ki jo je sem poslal naš najdražji brat, njegova svetost Bartolomej. Dragi bratje in sestre, navdihnjeni s pričevanjem svetih apostolov Petra in Pavla, hodimo skupaj v veri in občest, ter prosimo njuno priprošnjo za vse nas, za mesto Rim, za cerkev in za vas svet.
Sulla città di Roma, sulla chiesa e sul mondo intero.
Po sveti maši in podelitvi palijo v baziliki svetega Petra je papež Leon XIV z okna apostolske palače na trgu svetega Petra pred opodansko molitvijo Angel Gospodov na današnji praznik svetih apostolov Petra in Pavla nagovoril vernike zbrane na trgu in tiste, ki spremljajo opodansko molitev preko medijev ter družbenih omrežij.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi è la grande festa della chiesa di Roma.
Danes je veliki praznik cerkve v Rimu, ki jo je rodilo pričevanje apostolov Petra in Pavla, ter jo je oplodila njuna kri in kri mnogih drugih mučencev. Tudi v našem času, po vsem svetu, obstajajo kristjani, ki jih evangelij naredi velikodušne in pogumne, tudi za ceno njihovih življenj. Tako obstaja ekumenizem krvi, nevidna in globoka enotnost med krščanskimi cerkvami, ki še ne živijo polnega in vidnega občestva med seboj. Zato želim na ta slovesni praznik potrditi, da je moja škofovska služba služenje enosti in da je cerkev v Rimu s krvjo svetih Petra in Pavla zavezana k spodbujanju občestva med vsemi cerkvami. Skala, po kateri je Peter dobil tudi ime, je Kristus. Kamen, ki so ga ljudje zavrgli in ki ga je Bog postavil za vogljni kamen. Ta trg in papeški baziliki svetega Petra in Pavla nam pripovedujejo, kako se ta preobrat vedno znova nadaljuje. Nahajate se na obrobju starodavnega mesta, zunaj obzidja, kot se še danes pravi. Kar se nam zdi veliko in slavno, je bilo najprej zavrženo in izgnano, ker je bilo v nasprotju s posvetno miselnostjo. Tisti, ki hodi za Jezusom, se znajde na poti blagru, kjer duhovno obožstvo, krotkost, usmiljenje, lakota in želja po pravičnosti, delo za mir, naletijo na nasprotovanje in celo preganjanje. vendar slava Boga sije v njegovih prijateljih in jih oblikuje na poti od spreobrnenja do spreobrnenja. Dragi bratje in sestre, na grobovih apostolov, tisočletnem cilju Roman, tudi mi odkrivamo, da lahko živimo od spreobrnenja do spreobrnenja. Nova zaveza ne skriva napak proti slovi in grehu tistih, ki jih častimo kot največje apostole. Njihovo veličino je namreč oblikovalo odpuščanje. Ostali jih je večkrat šel iskat, da bi jih spet postavil na svojo pot. Jezus nikoli ne pokliče samo enkrat. Zaradi tega lahko vsi vedno upamo, kot nas spominja tudi jubilej. Eno so v cerkvi in med cerkvami, bratje in sestre, se hrani z odpuščanjem in medsebojnim zaupanjem, začenši z našimi družinami in našimi skupnostmi. Če nam Jezus zaupa, lahko tudi mi zaupamo drug drugemu, v njegovem imenu. Naj apostola Peter in Pavel skupaj z devico Marijo posredujeta za nas, da bi bila cerkev v tem razdvojenem svetu dom in šola občestva.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je Sveti Oče zagotovil molitev za umrle in ranjene gimnazijce v Banguju v Srednjeafriški republiki. Svoj pozdrav je papež najprej namenil prebivalcem Rima, njihovim župnikom in kaplanom, ter zatem različnim skupinam navzočih na trgu Svetega Petra.
Cari fratelli sorelle, assicuro la mia preghiera per la comunità del liceo Barthelemy Boganda di Bangui nella Repubblica Centroafricana.
Dragi brati in sestre, svojo molitev zagotavljam za skupnost gimnazije Barthelemy Boganda v Bangiju, v Srednjeafriški republiki, ki žaluje zaradi tragične nesreče, v kateri je umrlo in bilo ranjenih veliko učencev. Naj Gospod olaži družine in vso skupnost. Vse vas pozdravljam, še posebej danes na praznik zavetnikov Rima. Župnikom in vsem duhovnikom, ki delujejo v rimskih župnijah, želim izreči misel polno naklonjenosti, hvaležnosti in spodbude za njihovo služenje. Na ta praznik praznujemo tudi dan Petrovega novčiča, ki je znamenje občestva s papežem in sodelovanje pri njegovem apostolskem delovanju. Iz srca se zahvaljujem vsem, ki svojim darom podpirajo moje prve korake kot Petrovega naslednika. Blagoslavljam vse, ki sodelujejo na dogodku z naslovom Quo Vadis, po rimskih krajih spomina na sveta Petra in Pavla. Zahvaljujem se vsem, ki so zavzetosti organizirali to pobudo, ki pomaga spoznati in počastiti sveta zavetnika Rima. Pozdravljam vernike iz različnih držav, ki so prišli spremljati svoje nadškofe metropolite, ki so danes prijeli pali. Pozdravljam romarje iz Ukrajine, vedno molim za vaše ljudstvo, iz Mehike, Hrvaške, Poljske, Združenih držav Amerike, Venezuele, Brazilije, zbor svetih Petra in Pavla iz Indonezije, pa tudi številne eritrejske vernike, ki živijo v Evropi. Zahvaljujem se Združenju Proloku iz Rimske prestolnice in umetnikom, ki so s cvetjem ukrasili ulico Sprave in trg Pija 12. Najlepša hvala. Sestre in bratje, še naprej molimo, da bi orožje povsem utihnilo in da bi si z dialogom prizadevali za mir. Lepo nedeljo vsem.
Buona domenica a tutti.
Baziliko svetega Petra je v soboto napolnilo dobrih 4000 ukrajinskih vernikov, ki so prišli v Rim ob jubilejnem romanju ukrajinske grkokatoliške cerkve. Papež Leon XIV je izrazil bližino vsemu ukrajinskemu narodu, ki živi težko preizkušnjo, ter spodbudil k zaupanju, da je Bog z nami in bo on izgovoril zadnjo besedo, življenje pa bo premagalo smrt. Jubilejnega romanja so se udeležili kijevski višji nadškof Svjatoslav Ševčuk, škofje ukrajinske grkokatoliške cerkve in duhovniki, mnogi so v Rim prišli z različnih koncev sveta, posvečene osebe in verniki laiki, ki so poromali k baziliki svetega Petra, prestopili sveta vrata ter prisostvovali obhajanju božanske liturgije. Še prej se jim je v baziliki pridružil papež in zbrane romarje ukrajinsko-grkokatoliške cerkve nagovoril.
Il vostro pellegrinaggio è segno del desiderio di rinnovare la fede.
Vaše romanje je znamenje želje po obnovi vere, krepitvi vezi in občestva z rimskim škofom ter pričevanju o upanju, ki ne razočara, saj je rojeno iz Kristusove ljubezni, ki jo je Sveti Duh izlil v naša srca. Jubilej nas vabi, da postanemo romarji tega upanja skozi vse življenje, kljub stiskam sedanjega trenutka. pot v Rim s prehodom skozi sveta vrata in postanki pri grobovih apostolov in mučencev je simbol te vsakodnevne hoje, ki se steguje proti večnosti, kjer bo Gospod obrisal vsako solzo in ne bo več smrti, žalovanja, žalosti in bolečine. Papež je zbranim ukrajinskim romarjem dejal, da prihajajo iz dežele, ki je bogata s krščansko vero, rodovitna z evangelskim pričevanjem mnogih svetnikov in svetnic, ter prepojena s krvjo mnogih mučencev, ki so z darovanjem lastnega življenja skozi stoletja zapečatili zvestobo apostolu Petru in njegovim naslednikom.
La fede, carissimi, è un tesoro da condividere.
Predragi, krščanska vera je zaklad, ki ga je treba deliti. Vsak čas sabo prinaša težave, napore in izzive, a prav tako priložnost za rast v zaupanju in izročitvi Bogu.
La fede del vostro popolo ora è messa a dura prova.
Vera vašega naroda je zdaj na težki preizkušnji. Odkar se je začela vojna, so se mnogi med vami zagotovo spraševali: Gospod, zakaj vse to? Kje si? Kaj moramo storiti, da rešimo svoje družine, naše domove in našo domovino? Verovati ne pomeni, da imamo že vse odgovore, ampak pomeni zaupati, da je Bog z nami in nam daje svojo milost, da bo On izgovoril zadnjo besedo in bo življenje premagalo smrt, je dejal sveti oče. Kot je dodal, nam Devica Marija, ki je zelo ljuba ukrajinskemu ljudstvu in je svojim ponižnim in pogumnim da odprla vrata za odrešenje sveta, zagotavlja, da lahko tudi naš preprost in iskren da postane v Božjih rokah orodje za uresničitev nečesa velikega. Spodbudil je, naj potrjenje v veri strani Petrovega naslednika to vero podelijo s svojimi dragimi, sodržavljani in vsemi, ki jih bodo srečali. Reči da lahko danes pomaga odpreti nova obzorja vere, upanja in miru, zlasti vsem tistim, ki trpijo. Papež Leon XIV. Je izrazil svojo bližino mučeni Ukrajini, otrokom, mladim, ostarelim in na poseben način družinam, ki žalujejo za svojimi bližnjimi.
Affido al Signore le vostre intenzioni, le vostre fatiche e tragedie quotidiane.
Z vami delim bolečino zaradi zapornikov in žrtev te nesmiselne vojne. Gospodu izročam vaše namene, vaše napore in vsakodnevne tragedije, zlasti pa željo po miru in veselju. Spodbujam vas, da hodite skupaj, pastirji in verniki, ter imate pogled usmerjen v Jezusa, ki je naše rešenje. Naj vas vodi in varuje Devica Marija, ki je mati upanja prav zaradi svoje pridruženosti sinovemu trpljenju. Iz srca blagoslavljam vse vas, vaše družine, vašo cerkev in vaš narod, je sklenil sveti oče. Korak za korakom se papež Leon XIV. Predstavlja svetu.
Mir naj bo z vami.
Od tega trenutka so njegovi koraki tudi naši.
Prihajam k vam kot brat, ki želi biti služabnik vaše vere in vašega veselja.
Svojim darom za Petrov Navčič na konkreten način podpiraš korake svetega očeta. Pomagal mu boš oznanjati evangelij po svetu in ponuditi roko bratom in sestram, ki potrebujejo pomoč.
Bratje, sestre, to je ura ljubezni.
Podprite korake Leona 14. Donirajte za Petrov Navčič.
Obišči spletno stran obolodisanpietro.va.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.